Velkommen til Kvalitet og Risk Norges podcast Kvalitetsprat. Det kan forekomme egenreklame for våre kurs og konferanser.
Kjære lyttere, velkommen til podcasten Kvalitetsprat. I studio I dag sitter jeg, Sissel Storås, sammen med Siri Mathisen. Hei Siri.
Hei hei.
Og Bent Vigeland. Hei Bent.
Hei hei.
Bent, du hadde et ønske om tema som vi skulle ta opp I vår lille trio-samtale.
Ja, jeg tenkte på mange ganger når vi sitter og behandler hendelser innenfor kvalitet, avvik eller rapporter som har kommet inn fra kunder eller hva som helst, så slår det meg. Det finnes jo ikke noe god lærdom på intervjueteknikk for oss kvalitetsledere. Og så tenkte jeg, dere jo godt erfarne. Hvordan deres erfaring med det?
Ja, det spennende. Altså, jeg hadde, Siri og jeg, vi jobbet jo sammen for mange år siden I Åste Hansteen-prosjektet, og da skulle vi hadde skilte mellom det vi kalte for audit og examinations, hvor audit var mer sånn systemrevisjoner som vi kjenner det, og examinations var noe vi lærte opp egentlig nesten alle. Jeg tror vi hadde 80 stykker på kurs som lærte seg å gjøre examinations, som var undersøkelser av liksom produktoppfølging. Vi skulle følge opp leveranser av enkeltprodukter til prosjektet. Og det vi gjorde da var at vi trente på intervjueteknikk, faktisk. Så vi hadde 2 timers opplæring I examinations, hvor vi hadde rollespill med intervjueteknikk, hvor alle fikk hver sin rolle. En skulle være intervjuer, en skulle bli intervjuet, og de som skulle bli intervjuet fikk jo selvfølgelig noen nøkkelord og hvor vanskelig de skulle gjøre seg overfor intervjueren, rett og slett for å få bryna seg litt. Så vi trente på det. Det var ganske artig. Jeg vet ikke om du husker det, Siri?
Ja, jeg husker det. Ja. Så, det jo ganske litt. Jeg har jo revisjonskursene, revisjonslederkurs og revisjonskurs, og da bruker vi også litt av tid. Vi snakker noe om intervjueteknikk I forhold til revisjon, da. Og vi trener på å gjennomføre. Det dessverre litt vanskeligere nå med Teams-situasjonen, og jeg ikke får vært til stede sammen med alle sammen og hørt hva som foregår, så blir det vanskeligere med tilbakemelding. Men altså jeg var også hos noen som jeg holdt kurs hos, de sa at de hadde akkurat hatt kurs med, det var fra politiet som faktisk ga dem opplæring I intervjueteknikk. Så det kommer an på hvor seriøst det og hvor alvorlig det å kunne være veldig god på intervjueteknikken, da, hvor dypt man skal gå inn I det. Men noe av det jeg snakker om veldig mye på kursen med revisjon, da, det jo at du faktisk må vite veldig godt hva du ute etter, og sjekke. Med en gang du uklar på hva du skal sjekke for noe, som hvis du kommer på en revisjon og ikke helt vet hvor risikoelementet ligger igjen, hvilke krav du egentlig prøver å sjekke ut, så blir det fort, Bent, kan ikke du fortelle meg hva du gjør? Og så forteller du, det var kjempespennende, Bent. Og gjør det på den måten, ja, og det var interessant. Og så sitter jeg og tenker lurer på, lurer på om jeg innenfor krav eller utenfor krav. Hvis jeg ikke har forberedt meg godt, så vet jeg ikke. Så det jeg må vite ganske godt på forhånd når jeg driver med revisjon, hva det jeg forventer å se, og hva på en måte kravet. Og så må jeg også være åpen for at det kanskje det viser meg noe annet, men det fortsatt innenfor kravet. Men hvis ikke jeg har noen idé om egentlig hva det jeg faktisk sjekker med denne revisjonen, så blir det en interessant samtale uten at du opplever at det har vært... altså, intervjuet mer en samtale egentlig enn det et intervju, da.
Ja, fordi når jeg begynte med kvalitetsarbeid, da, så tenkte jeg det, så var jeg nok mer I avhørsmodus når jeg skulle lukke et avvik. Ja. Og det må jeg si at det ikke det den, fordi jeg litt opptatt av at den personen skal lære noe av det eventuelle feil eller revisjon som du har, da. Men så om jeg gjør internrevisjoner eller om det en avvikshendelse, så det jo punkt 1, jeg ute etter å finne ut mest mulig informasjon, nettopp sånn som du sier da, knyttet opp mot et standardpunkt eller et internt krav I bedriften. Eller så det jo punkt nummer 2 da, du skal prøve å finne ut hva som egentlig har skjedd, og hvilke vurderinger som lå bak en hendelse til den ansatte eller involverte. Og så det litt der at jeg litt sånn, jeg har egentlig aldri tenkt på det, men det en hårfin balansegang mellom det der å kalle det en sånn litt sånn koselig samtale, eller at du skal faktisk prøve å dra ut litt informasjon, og eller kanskje prøve å gå inn og sette fast noen da, litt grann på om de usikre, for å avsjekke kunnskap. Jeg vet ikke hvordan opplever dere det hvis dere har behandlet eller hatt en utredning?
Jeg tror du må skille litt mellom en revisjon og en granskning. Det punkt 1. Ja. Og revisjon så kan du enten kjøre en sånn compliance etterlevelsesrevisjon, så sier at her har vi en standard, og vi gjør en validering eller en verifikasjon, så sier noe om at det er en til en, dette er kravet, du er i samsvar. Det er den ene varianten. En annen revisjonsvariant som jeg fikk litt diskusjon rundt nå, fungerer prosessen vår? Mm. Har vi en prosess som faktisk fungerer? Og da det litt mer sånn, du hekter deg fast i flytelementet og blir med det flytelementet rundt for å se, denne prosessen faktisk effektiv? Får vi ut av det den vi var på jakt etter? At du nærmest følger prosesssporet da, gjennom organisasjonen. Så det en annen variant av en type revisjon for å se på effektivitet. Fordi at standard sier vel egentlig at du skal sørge for at det et adequate, suitable and effective system på engelsk. Og det jo flere ting du kan se på for å sjekke ut det gjennom en revisjon. Det en granskning, så det jo mer sånn, være tydelig på hva det som faktisk har skjedd her, og prøve, som du sier, litt mer sånn politimodus. Mens kanskje fordi at du nødt til, særlig hvis det en alvorlig hendelse, så må du jo komme til dybden av, som du sier, hvilke vurderinger som er blitt gjort.
Ja, så er det noen som skal ha tilsvar, om det en myndighet, eller om det en leverandør, eller kunde, eller hva som helst. Altså det noen som involvert som tredjeperson, som skal ha et fornuftig svar.
Det det jo ofte en revisjon, for du har en revisjonskunde også, en audit client, en eier av revisjonen som vil ha rapporten, så ofte så det toppledelsen.
Men hvordan tenker dere da, hvis dere har behandlet den, vi kan bruke granskning da, og finne ut av en hendelse, hva er viktig for dere når dere går inn i en sånn samtale med en intervjukandidat?
Siri?
Ja, det jo... Altså, i sånne intervjuer som vi jobber med, så pleier det å være viktig å få folk til å kunne slappe av, tørre å prate. Og det vi ofte legger vekt på, er at det ikke ute etter å finne hvem vi skal legge skylden på. Men det betyr at det også ledelsen må være klar til at vi her ikke ute etter for, som blame game, finne syndeboken. Men det noe med at vi ønsker å forstå prosessen som gjorde at det var mulig at dette kunne skje. Så vi prøver å legge fokuset på system og systematikken og si at det vi ønsker at det skal være lett for alle dere som jobber her å kunne gjøre jobben riktig. Og søke etter hva det i systemtankingen vår og strukturen vår som gjør at det ikke kan gjøre feil. Og så skal vi jobbe med det. Så det det ene, å ta det vekk fra det personlige, sånn at det ikke skal være at jeg gransker deg, Bent, bare eller Sissel, og hørte om det var deg eller altså, hvem av dere gjorde feilen. For det gjør jo at man gjerne går i forsvar. Det er veldig ubehagelig. Og så det jo da å gå inn, sånn som sier, at hvis du går inn med forhørsteknikken din, og setter liksom deg selv i skyggen og dem i spotlighten, og liksom gjerne alle mulige sånne maktposisjoner og bekledning og alt som gjør at du stråler makt, så vil det jo føles veldig ubehagelig for den andre. Så det jo noe å finne den der likeverdige balansen. Innenfor coaching snakker vi om rapport. Det jo den der å få den connection med den du skal intervjue. Sånn at du sier at vi er... Altså, vi to medmennesker som snakker med hverandre, og i prinsippet det der vi skal være, for å gjøre det trygt og liksom, legge til rette for at man tør i hvert fall prate om det som har skjedd. For det du er ute etter er jo å være en slags detektiv, du prøver å finne ut hva det som skjedde, var det i dette leddet, og var det på grunn av, altså det kan være flere barrierer som er brutt da, så det ikke bare det eneste ene kanskje, men hvis det skjer en barrierebrutt et sted, så det kanskje også et annet sted. Og så er det noe med å finne hvor mange barriere var som brutt, sånn at du ikke bare stopper med den første. Og da må du ha den der altså, tryggheten. De må føle at jo, du er ute etter å faktisk også, kalle de vareta meg. Da.
Da er du nede på den nivåen med at hvis du har... jeg husker jeg var på et kurs på Veritas en gang, og da var det noen som sa det, for Guds skyld aldri bruke ordet avvik i en samtale med noen. For da lokker personen seg ned med en gang, og det jeg husker på i mange år, for det, hvis du, sånn som jeg tolker deg nå, da, Siri, så det jo, hvis du legger forutsetningene for samtalen først, og heller bruker litt ekstra tid på det, sånn som man gjør i revisjoner og andre ting, så blir det mye enklere, for jeg får min personlige erfaring er at det er mye, mye enklere å snakke med flere, for da, mye enklere, da faller det seg mye mer naturlig å legge sånn forutsetninger for en intervjusamtale av et team mennesker på en avdeling. Men hvis du skal ha en-til-en samtale, så blir det veldig personlig, og det blir alt sånt. Det blir en helt annen greie. Og hvis man da kanskje jobber litt med å legge forutsetningene først da, i samtalen. Ja, og det som du sier da, se på hvorfor prosessen svikta, og ikke hvorfor at du gjorde feil. Selv om det også dumt, så prøver vi å lære av det. Alle kan gjøre feil, og så videre.
Ja. Så jeg har jo gjort mye, og det som jeg har gjort kanskje mest som jeg ligner på dette, er jo mer sånne uavhengige prosjektgjennomganger i gjennomgåelser, skal man egentlig si. Da. At en gjennomgang er en korridor, var det en som sa. Men ja, gjennomgåelser. Men altså, sånne uavhengige prosjektgjennomgåelser, og som jeg sier at det er egentlig to ting som jeg har som mål. Det ene er å se at vi er moden opp mot den fasen som vi nå har vært gjennom, og denne gaten som vi skal gjennom. Det er liksom det ene, at vi er liksom i henhold til de modenhetskravene, det er punkt 1. Men punkt 2, er det noe vi kan lære? Er det noe vi kan forbedre? Er det noe som de skal sitte igjen med en sånn positiv opplevelse etter en sånn gjennomgåelse? Enten det en granskning, eller en revision, eller en prosjektgjennomgåelse. Det er for meg veldig viktig. Da, at jeg husker jeg var i Kanada og skulle kjøre en audit. Problemet der er at vi hadde ikke skikkelig krav. Så vi klarte ikke å kunne sette, vi kunne ikke sette avvik, for vi hadde ikke ordentlig krav. Så vi endte opp med å lage et risikoregister. Men de var altså livredde. De var helt sikre på at hvis de sa feil, så kom de ut og miste jobben. Ja, så vi brukte masse tid innledningsvis på å få ned hjertefrekvensen og få de til å roe seg til å fortelle. Så jeg åpner veldig ofte med et helt åpent spørsmål. Kan du med dine ord fortelle hva som har skjedd her?
Det var veldig bra. Kan du med dine ord? Det er spot on. Jeg pleier å si, i stedet for å si avvik, så har jeg lært meg å si forslag til bedringrapport.
Unntak ja. er min favoritt, da. Men det er kanskje litt knyttet opp mot avvik.
Jo, men hvis du får en person inn på i lokalet du sitter i, eller kontoret, eller hva som helst, og så ser du at den er iskald og er livredd, da får jeg erfart at hvis du sier, du, jeg har fått et avvik jeg må snakke med deg om, da er det kvelden, da går den lampa ned og lyser bare der, bare gå hjem altså, for da får du ingen informasjon. Men hvis du sier alle andre ord enn avvik, altså fortell, det har vært en hendelse eller en sak som du har vært involvert i, eller bla bla bla, så er det mye enklere. Hvis man ler litt av det i tillegg, så kanskje det går bra. Men da, min motivasjon i en sånn sammenheng er jo at den eller de som har vært involvert i en prosess som har sviktet, at de skal lære noe av det også, at de skal prøve å gå litt ut av det, for det mener jeg at det er vår rolle som kvalitetsleder, at vi skal sørge for at kvaliteten er der, og bidra og sørge på, men det er jo ikke vi som gjør direkte jobben, men vi kan bare få motivere for at det er, ja, kvalitet er noe viktig, og det gjør at man kan også innse feil, også at man kan snakke åpent om det, så se totaliteten i det.
Mm. Kan det være interessant også å høre til hvis de har mulighet for å, altså hvis du har mulighet til å be om, har du noen ideer eksempel, om hvordan man kunne ha unngått dette her, hvordan rutiner kan vi få på plass, altså, i forhold til å komme med disse innspillene, få en tilbakemelding.
Et velkjent verktøy som vi bruker mye i kvalitetsfaget er denne fem ganger hvorfor, og det er for å liksom kunne finne rotårsak. Ja. Men noen ganger så kjenner jeg litt på at det med å hele tiden grave etter denne rotårsaken, ja, det kan være lurt, fordi at vi skal være trygge på at vi fikser den rette tingen. Men på en annen side, noen ganger så kan det være greit å snu på det og spørre fem ganger hvordan i stedet. Hvordan skulle vi ordne dette her? Hvordan ville du gjort det annerledes? Hvordan kunne vi gjort dette på en annen måte? At vi har litt andre spørrere enn hvorfor.
Det er litt sånn, i disse hjemmekontortider, så altså hadde jeg en samtale med noen her for en stund siden om nettopp fem ganger hvorfor. Og da sa jeg det at, ikke sant, du viste jeg på Teams, så sa jeg, se på hendene mine, de er tørre og sprukne. Sier av motparten. Ja, og da kan du tenke deg fem ganger hvorfor. Hvorfor har Bent tørre hender? Jo, fordi det er kaldt, tørr luft der han sitter. Og hvorfor er det tørr luft? Jo, for han har på så innmari mye varme. Og hvorfor det? Jo, for det er kaldt, og Bent fryser. Ja, hvorfor fryser Bent? Jo, fordi han er en kald person. Bare som det var resultatet mitt i samtalen. Men ja, dere rister på hodet, men prinsippet mitt da, og ja, da dere ler, og det gjorde vedkommende å snakke om også, for at hele sensmålen, ja, det var en god idé, den skal jeg ta med meg videre. For da skjønte den personen hva jeg ventet med nettopp det der, at jeg prøver å finne ut hvorfor det. Og så kan man si, jeg var på et medlemsmøte i regionen min, og da var det en person som sa, ja, vi skjønte aldri hvorfor de klarte å bore hull feil, sånn at vi fikk for lite hull til kabelen vi skulle dra igjennom. Og da gjorde de fem ganger hvorfor der også. Og det var minst like morsomt, jeg husker ikke hva hun sa, men det var litt sånn samme effekten, så har jeg bare vridt den rundt min egen versjon. Så at jeg skal sitte med og snakke om mine tørre hender og hudkrem, det... det får bli, men sånn det.
Ja. Altså, vi kan, det intervjuteknikk, tror jeg. Altså, det jeg husker jeg vi lærte en gang, var dette med å komme litt tilbake på sporet, var jo det at vi lærte det som start med et åpent spørsmål, nettopp for å få det til å få de til å åpne seg, og så lukke med å si, så det jeg hører fra deg nå da, har jeg forstått det riktig? Er det jeg sier, høres det fornuftig ut? At man prøver å på en måte lukke tematikken, og så kan man åpne opp en ny tematikk, og igjen gå bredt ut, og før man lukker.
Mm.
Jo, men litt tilbake til fem ganger hvorfor da. Det er jo en hvorfor det? Er ikke det blir vel så bra da?
Altså, det er ikke alltid du, det er sånn, det er litt avhengig. Altså, jeg opplever ofte at det er vanskelig å komme til roten. Ofte så har du flere svar. Hvorfor det? Jo, det kan være det eller det. Du kan ha flere teorier, og så ender man opp med sånn hvorfor-tre, som er helt uhåndterlig. Og prøve å finne ut, da kan man bruke fiskebeinsdiagram og prøve å sortere det, altså det er ikke det jeg sier, men...
Og det er også en del som blir veldig provosert av ordet hvorfor, altså med en gang jeg stiller spørsmål, spesielt innenfor coaching da, så er det sånn, ja hvorfor gjør du det? Og da er jo piggene ut med en gang, ikke sant? Det er sånn, ja, er det et slags angrep da? Utfordrer du meg? Gjorde jeg feil, liksom? Sånn at det å finne noen andre ord, eller sånn som siste snakket, hvis du starter med, kan du fortelle litt hva som har skjedd, så er det veldig åpen til å begynne med. Og så kan det være at du kommer nedover, så må du kanskje bruke five by et eller annet sted nede der, eller sånn som du sa, så, hvordan kom dette her til å skje? Man kan også bytte ut ord med hvorfor til hvordan. Hvordan skjedde det? Og eventuelt, mener du at vi kan hindre det å skje igjen? Og da må vi se om de går nedover i et annet nivå, da, et annet lag, rett og slett.
Ikke at man skal henge ut enkeltpersoner her, men jeg tenker at vi skal ikke gå helt i sånn debattenmodus med Fredrik Solvang-stil på direkte dialog. Da får du jo... selv om det sikkert er veldig bra, jeg har spørt meg mange ganger at Fredrik Solvang hadde vært en god kvalitetsleder eller gransker, for da hadde vi i hvert fall fått svar til slutt. Men bare så jeg forstår det rett, altså... Den litt mer humane måten å hvis man legger fundamentet for samtalen, bruker litt tid på det, forteller litt hva som skal skje, hvorfor man sitter her, hva man skaper av grunnlag hvis man svarer på, og hva det skal brukes til, og eventuelle utgangsfaktorer da, i saken, hva som kan skje videre, eller hva som skjer videre.
Det å prøve å få en god samtale tror jeg er riktig, men som Siri sier at du må spisse sånn at du sørger for at du får svar på de tingene du er på jakt etter, så du må være litt smart, du må ha noen klare mål og vite veldig hva du er på jakt etter og hva du ønsker å oppnå. Ja, du må ha det klart for deg. Og så kan du heller få veldig gode innspill gjennom åpne teknikker og åpne spørsmål, tror jeg.
Stille forberedt, med andre ord.
Stille forberedt, ja.
Ja, jeg tror det er det absolutt viktigste, stille godt forberedt. Mm. Og så tenker jeg at det å lytte med... Uten å ha fordommen, selv om du har forberedt deg, så har du kanskje plukket opp noen tanker om hva som har gått galt, og du vet kanskje, ja, den personen er i slurvete, så nå skal jeg tror det er sikkert vedkommende som er årsaken til det. Mm. Og da kommer du med veldig forutinntatt, så det er noe som legger bort av den forutinntattheten, og sier at dette er det jeg skal granske, jeg har godt forberedt på dette her, men jeg skal være åpen og lytte til det som blir sagt, og høre eventuelt mellom linjene, sånn at jeg ikke bare sitter og hører sånn, ja, altså, du hører ofte gjennom egne tanker, og de kan være veldig forstyrrende av det. Så du må kunne legge bort dine egne tanker, og så faktisk høre den andre personen.
Mm.
En av de som jeg lærte mye av da jeg startet med min kvalitetsreise, er en kar som også er aktiv i Kvalitetsjurist Norge. Han som er leder av valgkomiteen, Rune Andersen. Og han trakk frem, for noen år siden, husker jeg, hadde trakk frem et... dikt av Rudyard Kipling som heter The Elephant Child, og den starter sånn: I keep six honest serving men, they taught me all I knew, their names are what and where and when and how and why and who. Og så skrev Rune i tillegg da: en smart revisor har en syvende tjener som heter show me. Ikke sant? Så hvis du har what, where, when, how, why and who, så har, og i tillegg til da kjøre på med show me, så har du, er du et veldig godt utgangspunkt som en revisor.
Mm.
Så Det är ett fantastiskt vers för övrigt då. Han säger att I send them over land and sea and send them east and west, but when they have worked for me, I give them all the rest. Men du som har små barn, Bent, du känner till den resten här då, för att han säger att I know a person small. She keeps 10 million serving men who gets no rest at all. She sends them abroad on her own affairs from the second she opens her eyes. 1 million house, 2 million wears, and 7 million wise.
Høres ut som du sikter til min konsertsjef. Og det ikke kona mi vi snakker om da.
Nei, det vel hun eldste av de små.
Det kan det, for å si det sånn, det helt riktig. Så der det jo, ja, nei, men det helt annen podcast og synergier til kvalitet med å være småbarnsfar, men sånn det.
Så vi behøver ikke å være den femåringen som stiller alle disse spørsmålene og hele tiden i hvert fall på hvorfor, men at vi har at vi stiller mange og gode og åpne spørsmål, bruker spørreordene aktivt og bruker særlig den der show-me.
Altså det alt det her kan vi jo kunne vi snakke om i flere timer, men vi kan også gå på kurs og lære om dette her, vil jeg tro. Så
ja, Siri, du tilbyr kurs.
Ja da, da kom på kurs I revisjon, så får du gått gjennom del på intervjuteknikk og spørreteknikk, og så det et godt sted også å trene på det og bli kjent med det I hvert fall. Så da det revisjonskurs.
Mm. Yes. Ja, men flott, da tror jeg vi avslutter med litt poesi, og så sier vi takk for I dag.
Ha det bra.
Ha det bra.
Programledere for denne podcasten var Siri Mathisen og Sissel Storås. Ansvarlig produsent Torolf Paulshus. Produsent Bent Vigeland. Administrativt Anlegg Åstad. Musikk Karsten Bo. Studio har vært I KRN sine lokaler I Sandvika, og vi har fått teknisk bistand fra Jakob Storås hos S-Media Ungdomsbedrift.